ពលរដ្ឋកម្ពុជាទំនងជាត្រូវការអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបើកផ្លូវគំនិតនិងជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរឿងប្រទេសជាតិនៅពេលដែលមានការចូលរួមកិច្ចការសង្គមរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែសកម្មនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលរងការគំរាមដែលធ្វើឲ្យអ្នកចេះដឹងខ្លះមិនហ៊ានចេញមុខផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្ដល់ការវិភាគដល់ពលរដ្ឋសម វាមិនមែនជារឿងចង់ទេបាទ
លោកមីនីគឺជាអ្នកវិភាគវ័យចំណាស់ម្នាក់នៅកម្ពុជាគាត់នៅតែព្យាយាមក្នុងការផ្ដល់បទវិភាគដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបានជួបផ្ទាល់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍បើទោះបីជាលោកទទួលរងការគំរាមផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាក្ដីមានវ័យជាង50ឆ្នាំលោកមីនីធ្លាប់ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់កាលពីដើមខែកុម្ភៈក្នុងបទវិភាគរបស់លោកក្នុងករណីការរំលាយចោលក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគច្រើននិងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាការវិភាគរបស់លោកមីនីមិនត្រូវនោះទេ
រាល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយសរុបទាំងសម្ដេចនាយកផងគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់ទៅលើស្អីដែលយើងបានវិភាគហើយសម្រាប់យើងអ្នកវិភាគក៏យើងមិនអាចអះអាងថាស្អីដែលយើងនិយាយទៅវាសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ហើយហើយគាត់និយាយថាគ្រូទាយតាមពិតអ្នកវិភាគវាអាចជាគ្រូទាយមែនប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទាយយើងមិនមែនអង្គុយហើយគេអុចធូបទាយទេយើងទាយយើងអាចជួទាយថាបើរឿងនឹងវាកើតឡើងបែបនេះតំណើនឹងទំនោរនឹងវានឹងទៅបែបនោះយើងគាត់បានថាប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែក៏មិនច្បាស់ថាវានឹងទៅទំនោរទៅកន្លែងនោះជាការពេលខ្លះវាអាចទៅរឿងទៅផ្សេងណាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកវិភាគក៏ខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងស្អីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយក៏មានច្រើនអ្នកដែលមិនពេញចិត្តក៏គេមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាគេមិនមានឱកាសមកអង្គុយកាន់ក្បាលមីក្រូហើយស្រែកប្រាប់ខ្ញុំថាណ៎ឯងនិយាយនេះខុសហើយមិនត្រូវទេខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែយើងមានយើងនឹងថាមានបាទ
លោកមីនីអះអាងថាលោកបានធ្វើការងារសង្គមច្រើនឆ្នាំមកហើយមានកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានឪពុកជាគ្រូបង្រៀនការងារដំបូងរបស់បរិសដែលមានសម្បល់ខ្មៅងារធំបែបខ្មែររូបនេះគឺជាគ្រូបង្រៀននោះដែរលោកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅក្រោយឆ្នាំ1979នៅពេលដែលកម្ពុជាបានងើបចេញពីរបបប៉ុលពត
ប៉ុន្តែជារបបមួយដែលឪពុកខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដែរក៏ផ្ដាំថាខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំទៅធ្វើ
លោកមីនីមានអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅពេលដែលលោកបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាកម្រិត1អ្វីដែលលោកឆ្លងកាត់និងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺការអត់ឃ្លាន
បើនិយាយពីរូបរាងរបស់ខ្ញុំកាលនោះដូចអ្នកដែលយើងស្គាល់ឃើញអត់បាយនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងដូចនេះបាទហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតើការអត់ឃ្លានហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចព្រោះមនុស្សកាលណាឃ្លានអត់ឃ្លានមែនតើគឺលែងគិតពីរឿងអីទាំងអស់សូម្បីតែគេវាយមនុស្សគេយកមនុស្សពីក្នុងភូមិទៅវាយនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងក៏អត់មានអារម្មណ៍អីដែរ
ក្រោយពីបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមួយរយៈនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នោះលោកមីនីបានឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាក្តីប្រាថ្នារបស់លោកពីតូចគឺលោកចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យ
យើងចាប់ផ្ដើមមកភ្នំពេញអីតាក់តងរកចូលរៀនពេទ្យអីហ្នឹងគេទារប្រហែលក៏ទារ2ត្រឡឹងយើងមានតែមានលុយណាដល់បង់ពីដុល្លារអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅចិត្តរមបានមកដេកនៅភ្នំពេញហ្នឹង2 3ខែចាំហើយចាំមិនបានក៏ឮថាគេនៅជំរំគេមានក៏បើកជំរៀនពេទ្យអញ្ចឹងក៏ទៅតែជំរំហ្នឹងមិនក៏មិនដែរមានកំណត់អីចង់ទៅធ្វើអ្នកតស៊ូអីក៏អត់មានដែរគឺទៅធ្វើតែបានរៀនពេទ្យទៅបានចំណេះដឹងបើនឹកឃើញថាចំណេះដឹងអស់ហ្នឹងវាអាចនៅក្រៅយកមិនដែរជីវិតយើងបានគឺទៅឡើងជំនាញអញ្ចឹងកាលនោះខ្ញុំនៅជំរំនងច័ន្ទ
នៅជំរំលោកមីនីបានរៀនជំនាញពេទ្យកម្រិតបឋមហើយបន្ទាប់មកលោកបានក្លាយជាគ្រូពេទ្យនិងបានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដល់គ្រូពេទ្យបន្តទៀតនៅឆ្នាំ1991លោកបានវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញស្ថានភាពគ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1991-92បានធ្វើឲ្យលោកបោះបង់អាជីពនេះចោលដោយសារតែលោកមើលឃើញថា
ខ្ញុំពីដើមមកយើងគិតថាគ្រូពេទ្យជាមេដារបស់អ្នកជំងឺប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលស្ថានភាពចរិតរបស់ពេទ្យនៅពេលនោះវាមិនមែនជាមេដារវាទៅជាបិសាចអ្នកជំងឺអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអាជីពនេះខ្ញុំដូចជាមិនត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបោះបង់ចោលទាំងស្រុងហ្មង
នៅពេលមិនបានធ្វើជាគ្រូពេទ្យលោកមីនីបានវិលទៅធ្វើការនៅតាមសហគមន៍នៅសហគមន៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសៀវភៅនោះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកបាន
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករៀននៅអូស្ត្រាលីរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងវាតបងនឹងមិនដែលបានយល់សាស្ត្រខ្លួនឯងទៅយកបណ្ឌិតទេត្រឹមតែនោះបណ្ឌិតនឹងអុកជើងផងវាវាតឹងណាវាប្រវៃនីនៃការរៀននៃការសរសេរវាខុសគ្នាទាំងអស់ដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមបានពីប្រាំមួយប្រាំខែទៅយើងមានទំនុកចិត្តណាហើយយើងឌីលជាហៅអាគោលគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងការសរសេរសារណាឯទៅខាង
ហើយជាបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវិធីសុខវិទ្យាខ្ញុំហ្នឹងក៏គេចាប់ដើមទៅជែកដែរអាគោលគំនិតរបស់អ្នកឯងនេះបើចង់អាចប្រឡងដើម្បីរៀនទៅយកបណ្ឌិតអាចទៅរួចនៅក្រោយឆ្នាំ2002នៅពេលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតលោកមីនីបានវិលមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជននានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែការងារស្នូលរបស់លោកគឺចុះស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាពលរដ្ឋនៅតាមមូល đăng đại trị đào ông tuân sầm khăn sầm rạp ở lúc phương cáo vì phía nịp bê bạch bọn này.
Bởi thế, bà giá cắt đôi hôm nay nó bóng mẹ rõm thật cao vì phía bóng đôi chì mình học nì dưới tư vì mình học ý tế rưu cơ dạng
này. Tạm phất vì trời thầy chẳng, cả nà dương này dây căn là phất phế vì ai bác phó kê nẹ tỏ tây bà chẳng rương ca bà giáp thầy dây rương ấy cứ bà dương miên rương trong dây đọc dương anh dây bàn tập pram vào môi thế. Thầm ở đá bà dương chia social science bàm ní. Cả này dân khơi rương muối kia và cao tình năng dân đăng thả rương nó bảo mình chanh trọ ní với chanh trọ ní dân đăng chẳng á nè một không thức sức đấy của kia miền giấy đó là rương chăng chăng chẳng còn hả phê khá bảo sân dân rương nó bị chanh trọ nó bị bọc chồng bọc cua nà muối phê dân khi dân mình dây ở chồng bọc cua nó dân ai tổ viên tại khả nà với nhớ với việc to rương chứ bám muối chứ bám bò thì hạ kề kề chẳng cả nà dân thì dây mình ban phong và giác bị trôi chứ bám bò thì hạ kế là nên dân có វាត្រូវមានបញ្ហាដែរណាជាបរិសុទ្ធដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរលោកមីនីប្រើប្រាស់កង់និងម៉ូតូក្នុងការធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្នលោកមានកូន3នាក់ដែលកូនៗទាំងនោះគឺមានការងារធ្វើនិងកំពុងសិក្សានៅក្រៅប្រទេសគ្រួសាររបស់លោកតែងតែសូមឲ្យលោកឈប់ធ្វើការវិភាកនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយលោកកឹមសុខត្រូវបានជាប់ឃុំនោះ
តាមពិតមិនមែនជារឿងចង់ទេបាទវាជាឧត្តមគតិមួយដែលយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការ
ยอบานรัฐบาลก็อาจจะจูยอบานนั่นนะ